Já jsem v jednu dobu kvůli svým dětem uvažovala, že bych emigrovala. Já jsem to teda měla vlastně s tím cestováním poměrně dobré, protože jsem měla toho bratra, který je Holanďan, takže já jsem cestovala, hlavně teda do rozvojových zemí. A to vždycky bylo tak, že on mě napsal: zvu svou sestru na společnou cestu do Kamerunu. Nebo něco takového nesmyslného. Jako. A Zaorálka, že my jsme cestovali s Honzou. Takže on byl můj manžel, to byl tak jeden z hlavních důvodů, proč jsme se vzali, že my jsme spolu žili spokojeně, šťastně, ale aby to bylo jako úředně. On byl nezajímavý pro tenhle režim. No, takže prostě zvu na svou cestu, všechno platím. No, to prostě my jsme měli 3,50 v kapse a já jsem šla jako s tímhletím pozváním na Národní výbor. Tam byla taková paní, že, která už mě znala. Vždycky tam dala štempl, není námitek. Já neměla zaměstnavatele. Já jsem byla na volné noze. My jsme nemohli být ani v odborech. Já jsem sebou nosila pořád poslední výkaz v tom tlumočení, aby až mě chytne policie, abych ukázala, že nejsem parazit. To člověk musel to nějakým způsobem dokázat. No. A jak já jsem tlumočila, tak my jsme byli chudí, jo? My jsme neměli nic, ale jakmile jsme měli něco, že to tlumočení zase, z toho byly peníze nějaké. Všechno jsme si to ukládali a si pamatuju, jak jednou jsem tlumočila, jestli to byl Gilbert Bécaud nebo Hugo Frey, nějakému tomu zpěvákovi, a tam byli ty muzikanti a já jsem řekla tomu jednomu: prosím tě, já bych potřebovala, jestli bys mě vyvezl valuty, já se bojím přes hranice. A tak tenhle ten člověk, kterému jsem dala všechny svoje peníze, on mi dal telefonní číslo. A my jsme přijeli do Paříže, já jsem zavolala to číslo. A ono mi řeklo, to číslo neexistuje. Tak jsem to vytočila znovu a on to zvedl. Prostě to byly takovýhle situace. A co, my jsme tady bydleli na hranicích a tady se nedali koupit, já nevím, základní věci. A já jsem chtěla koupit klukovi bundu na zimu, obyčejnou bundu, tak jsme šli tady vedle do Görlitz, 10 kilometrů. A jak my jsme se šíleně báli, že nám tu bundu najdou, tu bundu pro to dítě, a že nám ji seberou. Takovýhle strach jsme měli. A nebo když jsem šla k volbám, ty volby, jaké byly, tak já jsem sebou vzala kluka a teďka prostě v naději, že nějakým způsobem, když už je to hrozný ponížení a já musím jít k těm volbám a tam jsem jak loutka, tak jsem šla jako za tu plentu. To bylo úplně jedno, tam jsem to stejně hodila. A chtěla jsem, aby aspoň ten chlapec viděl, že jdu já za tu plentu. A pak jsem měla půl roku šílený strach. Říkala jsem si, teď se tam udělalo to černý znamení, co oni mi za to udělají. Že jsem byla za tou plentou. Jo. Taky chtěli, abych s nima spolupracovala. Že jako jezdím do té ciziny, tak si mě taky pozvali. Taky to bylo takový ten model jako zlej a hodnej. Taky mě jako tak vyhrožovali všelijak. Na náměstí bratří synků. Asi jsem tak blbá, nebo jsem na ně zapůsobila, že jsem tak blbá, že mě pak dali pokoj. Že jako nebudu dobrý špion. Ale musím říct, že když potom byly ty lustrace, tak jsem byla zvědavá, jestli teda nějakým způsobem si mě tam zapsali. Já jsem teda nikdy s nima ani nejmenším nespolupracovala. Já jsem uvažovala o tom, že odejdu. Byla bych mohla snadno odejít. Protože jsem měla ve Francii kamarádku a ta mě tam domluvila. Dokonce jsem tam mohla mít nějaké fingované sňatky. Prostě když přišlo na věc, tak jsem na to neměla sílu. A to určitě proto, protože jsem vlastně to dětství měla takové rozbité, já jsem chtěla být někde doma. A taky já jsem byla ve Francii, když jsem vlastně byla těhotná s Nissanem. A taky jsem se vrátila tenkrát, protože ne snad ze strachu, co bych tam dělala, protože taky jsem tam mohla nějakým způsobem zůstat. Taky to tam bylo nějak zařízené, té době ještě žil můj otec taky. Ale já jsem prostě, i když to zní paradoxně, mě strašně vadilo, že to není moje řeč. A taky mě paradoxně hrozně vadilo, že tam není ta stejná příroda. Že tam nemají takový jabka, jako u nás. Že to prostě, že to tam jinak je vonět. Že to je všechno jinak. Mě to strašně vadilo. Do té míry, že jsem nebyla schopna odsaď odejít. Honza Zaorálek by býval odešel, jo? To v podstatě já jsem nemohla. Jako představa, že budu chodit někde, kde nejsou české nápisy na obchodech. To je paradoxní, že jo? Protože já vlastně bych byla stvořena k tomu, abych žila v cizině, ale tohle prostě bylo na mě moc. A já úplně chápu ty nesmírné smutky těch emigrantů a jejich úžasnou snahu často, aby se tam zvykli, tak je spoustu lidí, kteří neměli jinou volbu. museli odejít odsud. A pak tady byl velmi špatně přijatí, když se sem chtěli vrátit. To je taky česká omezenost, nepochopení. Tohle jsou nesmírně tvrdé věci a já si myslím, že člověk má takové štěstí, když má domov, když má identitu, když někam patří. A uvědomuji si to, když potkávám spoustu lidí, kteří nemají kam jít a nemůžou žít ve své zemi. A to se zdaleka netýká jenom politických úprchlíků, to se týká těch všech lidí, kteří doma nemůžou obstát, nemůžou se uživit. Já jsem sjezdila Afriku, že viděla jsem tolik nešťastných lidí, zoufalých, kteří nemají vůbec žádnou perspektivu tam, kde žijí. A riskují život, aby prostě mohli. Potkala jsem lidi, kteří se snažili se probít do Senegalu, aby pak nasedli na nějakou loď, kde potom je z té lodě schodí do moře, aby sežrali ryby. Všichni tyhle ty černí pasažéři doslova i obrazně nesmírně ty lidi litují. A když mě někdo říká, to je jenom ekonomická emigrace, jo, tak z toho se člověk udělá špatně, protože věřte mi, že lidi jsou všude stejný. Potom samozřejmě jiná věc je ta, když se potom Evropa zaplní lidma, kteří tady vlastně, když to řeknou ošklivě, nemají co dělat. A to nejenom, že nemají práci, ale oni sem nepatří. A oni tady taky nejsou šťastní. A nám vadí, protože vlastně se celá ta věc nějak deformuje. A já bych vlastně si přála, i když tohle je názor jako té ultrapravice, aby oni mohli být doma. Já bych si přála, aby mohli být doma, ve své zemi, při své identitě a tam mohli ale normálně slušně žít. A nemáme čas mluvit o tom, co všechno dělá svět pro to, aby jim to znemožnil. K tomu patří globalizace. Takže ty věci jsou strašně komplikované. A všichni máme v sobě nějakou xenofobii nebo rasismus, ale jakmile má někdo v sobě jenom trochu civilizace, tak by kruci s tím měl něco dělat. Když se ukázalo, že tedy končíme v rozhlase, jak Honza Zaurálek, tak já. My jsme nějak neměli ani pořádně dost možnost, kde spolu bydlet. Tak my jsme se rozhodli, že si koupíme domeček. No a nakonec tedy jsme našli takové polorozpadlé stavení u Friedlandu v Čechách. Tady jsme kousek od hranic, 2 kilometry jsme od hranic, Sudety. A musím říct, že nás to hned zpočátku nějakým způsobem uchvátilo. Asi nás uchvátilo to, že to je tady takové pusté a to bylo mnohem víc. Samozřejmě ta vlna těch zlatokopů dávno byla pryč, vystřídalo se tady několik vln zlatokopů a tady v tom domečku, kde teď to tady vidíte už vlastně opravené, dokonce je tady ústřední topení, tak bydlela nějaká vdova, která měla slepici v kuchyni a tady, jak je tady terasa, tak tady byl hnůj a ona chodila rovnou ven. A tam, kde je koupena, byl chlív a tak dále. No a tahle ta vdova dokonce jednou umřela, byla v márnici a tam se probudila. Byla to snad nějaká Ukrajinka a měla nějak ráda muže a jednou motoráku tenhle dům prodala někomu, aby svýmu příteli mohla koupit motorku. No a koupili to nějaký takový chlapice z Liberce, kteří takhle šup-šup udělali trochu nový chomítek, který jsme pak museli otlouct. A prodali nám to tenkrát, odhad byl asi 20 tisíc a my jsme museli dát 30 tisíc, což bylo tenkrát spoustu peněz. V roce 73, myslím, jsme to kupovali. No a začali jsme tady hospodařit. Nebyla tady voda, nebyla tady elektřina, no ale Honza Zaurálek byl nesmírně šikovný člověk, takže on to všechno tady pořídil, neměli jsme skoro žádný peníze, ale prostě nějak jsme se měli rádi, byli tady ty dva kluci, koupili jsme si hodiny a měli jsme kočku, takže to bylo vlastně idylka. A já jsem odsud vyjížděla za tím tlumočením. My jsme sem přišli, když, myslím, že ten první šel už do školy, do první třídy, ten druhý byl ještě ve školce. No a Zní to blbě, ale byla to asi nejšťastnější doba mého života. Měli jsme takovou starou motorku se sidecarou a když jsme jeli někdy vlakem do Fridlantu, do kina, museli jsme odejít před koncem, že pak už nám nejel vlak. Ale většinou jsme jezdili na té motorce. No tak to bylo hezký. Ten Fridlant mě připadal v tu chvíli jako velké město, což je legrace. A fyzická práce nějak. Pak jsme začali v zimě trošku jezdit na běžky. Snad jsme si pořídili i nějaké auto po tom časem. A můj muž nejdřív pracoval tady na lignátu v Černousích, což nebyla dobrá práce pro něj. Potom pracoval dost dlouho jako šéf závodní jídelny. Prostě ubohej kraj, tady ubohej kraj. Samej přistěhovalec, chudí lidi. Byly tady spoustu domů, které se potom tady vyházely do povětří, protože tam nikdo nebydlel a už ty domy byly rozpadlý, včetně takového. Tady byl takový vlastně zemanský zámeček skoro, lení statek. A mám tady také ještě sousedku, která nebyla odsunutá, protože tatínek antifašista a maminka Češka. To je snad jediná skutečně starousedlice. A pak už jsem tady já jako starousedlice, tady v tom koutě. Ten kraj je stále velmi chudý. Já musím říct, že to, co mě tady asi nejvíce vyhovovalo a vyhovuje, je, že jižní Čechy jsou krásné, Morava je krásná, ale tam všude vlastně jsou to původní obyvatelstvo. Takže tam, myslím, pro takový divný lidi, jako jsme my, to by nebylo asi tak jednoduchý zapadnout. Tady si ty lidi jeden druhýho nějak moc nevšímali, že tady byl každý odjinut. To patří k mojí životní pouti, že vlastně vždycky jsem byla nějak cizí mezi cizími a mohla jsem si tady vytvořit to, co jsem potřebovala, to je domov. Zasadit stromy, i když tady ta jabloň, tak když se podíváte tady na tu fotku, tak ta jabloň tam je. To jsou původní obyvatelé, kteří tady žili, to byli Němci. To je někdy z první světové války, tady ta fotka, právě tu se dostali, tu fotku tady od té starou sedlice, to byla snad její sestřenice. No, takže tady jsem našla skutečně poprvé v životě skutečný domov, tady v té poustce. Postupně jsme to dělali, postupně jsme zaváděli vodu. Tady ty domy jsou cihlové, neomítnuté, protože tady je hodně spodní vody. Taky ty lidi, kteří tady žili, tak s tím uměli zacházet, s těma vodama. Ten dům, tenhle dům stojí pravděpodobně na vodě vůbec, jo, na takovém podzemním jezeře. Tady taky byly dřív záplavy, ale asi ne tak zdevastující, zdrtící jako teď, protože byly pole, které vsákly vodu, ne všude jenom louky a pastviny. Bylo spoustu drobných malých vodních děl. Teď, když máte ty bleskové povodně, rozvodní se vám potok najednou za 2 hodiny. Tady jsme měli prudký déšť v noci, stopla voda, nevím, o 2 metry. Najednou, jak je to možné? Prostě ta příroda měla víc rovnováhy, ty lidi s tou přírodou zacházeli jinak, líp. Příroda byla kultivovaná, zušlechťovaná podle toho, jak potřebovala. A mě to nesmírně zajímá, tenhle kraj. A taky jsem teďka zkoumala, psala jsem o tom, jak vlastně nedávno byla ta diskuze o tom, kdo je Čech a kdo není Čech a kdo je ten ryzí Čech a kdo jako je ten cizák, což je moje téma, že jo. Tak jsem zkoumala dějiny tady tohohle toho kraje. Jaký Čech, jaký cizák. Když se jenom podíváte na tu vrchnost, která se střídala na Fridlantském zámku, uvážíte, kde jsou vlastně hranice tady. A kde jsou hranice ve Francii, mezi Normandií a Francií a mezi Bretaní a Francií a mezi Alzaskem a Francií a Německem, kde? A tak to máte všude v Evropě. Vždy ty věci nějakým způsobem se prolínají, ti lidé se stěhovali, ti lidé se pohybovali. Podívejte se, jak je to na Slovensku a Maďaři. A kdo tam bude tady vykládat? Já jsem ten pravý Čech, já jsem ta krev, jaká? Tady já jsem doma, jako nějaká narozená ve Francii a Holanďanka někde nebo co. Takže tohle jsou věci, kde by nikdo neměl přesně vědět, jak to ve skutečnosti je, protože by mohl ten ryzíček sám u sebe něco divného třeba objevit taky. Tím, že jsem odešla z rozhlasu, jsem si musela najít něco jiného, co budu dělat. A ono se nabízelo samo sebou, že jak jsem byla na Sahaře, tyhle ty první cesty do Afriky, že bych to nějak chtěla zhodnotit. Já jsem si se přinesla spoustu hodiny reportáží z Alžírska, ale nevím, jestli to rozhlas použil. No a hlavně teda, já jsem to potřebovala nějakým způsobem si zhodnotit, což je logický. A tak jsem začala psát nejdřív pro Mladou frontu, tam byl Stanislav Bartl, dneska Neboštík, který teda mě nesmírně pomohl. On psal sám takovou literaturu faktů, on se zabýval Antarktidou a tím severem a těma věcma. Myslím, jako ve svém žánru, že to dělal moc dobře. Já jsem ho nějakým způsobem oslovila, už ani nevím jak, když jsem mu řekla, že bych mu napsala něco do novin a teď jsem začala psát 8000 km Saharou, takové pokračování novinové. On mě řekl, no a proč bych neměla napsat knihu? Tak jsem začala psát a to se psalo, že na psacím stroji, teďka ty průklepy, to opravování, no to byla hrozná práce. A na tom bylo zajímavé, že abych napsala tu knihu, tak jsem musela ty věci studovat. Tak já jsem vlastně objevovala, co to je Sahara, odkud je tam voda. To znamená, že jsem četla geologické knihy, zemědělství a všechny tyhle věci, které s tím souvisely a dějiny. A to bylo prostě tak pozoruhodně zajímavé. Já jsem chodila do univerzitní knihovny a počala jsem si ty knihy. Zase tam je ta výhoda to je francouzštiny, že jo? Protože tam jako spoustu těch věcí bylo ve francouzštině. A teď tam je třeba nějaká žena, která se jmenuje Isabel Eberhardt, která se kdysi převlékla za muže, aby mohla na koni projíždět tou Saharou a objevovat ty různé beduínské kmeny. No a nakonec zahynula tím, že přenocovala v korytě vyschlé řeky a v noci zapršela, přišla prudká voda a ona se utopila. A to mě přišlo tak strašně zajímavé. A teď vůbec ta poušť sama o sobě nádherná. To je taková učebnice geologie, je to obnažená zem, tam ty věci platí, tam existovaly určité lidské vztahy, veliká kultura, tuarežská. Sahara je nesmírně zajímavá. A já vlastně tím, jak jsem to chtěla napsat, tak jsem se to taky musela učit. Tu knihu se pojmenovala, nikdy jsem neuměla hledat tituly Sahara všedního dne, což mně přijde jako dneska dost špatný titul. Ta kniha vznikala teda dlouho, ale vznikla a já teď, jak jsem psala poslední knihu, která se jmenuje Jediný svět, tak jsem psala o tom, co se děje v Mali teď, protože zase naše média o tom nemluví, ale tam je velká spoura Tuaregů a zapletla se do toho Al-Kaida. A ti Tuaregové, to je saharský národ, který má svébytnou kulturu, svůj vlastní jazyk a písmo. A dokonce literaturu psanou, což je v Africe velice vzácná věc. A nositelky toho písma, té kultury, jsou ženy, které učí děti psát a číst v tom jazyce tifinar. To není zdaleka jediná věc, která je na nich pozoruhodná. Tam je celé velice zajímavé rozvrstvení společnosti. Tam jsou ty vztahy, dělba práce, znalost pouště, hledání pastvin, celá hierarchie. Prostě je to národ, nebo to byl národ, který zalíňoval Saharu a který vytvářel spojnici mezi severem a jihem, mezi severní a černou Afrikou. Výměna jídla, maso se dováželo z jihu na sever, datle se dovážely ze severu na jih, Tuaregové zásobovali západní Afriku solí, která vůbec tam nebyla. V západní Africe není sůl, tam se musela pak sůl těžit až z moře. A spoustu takovýchhle pozoruhodných věcí. A já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně tam cestovala, když ty věci ještě existovaly a tím pádem jsem ten svědek a já jsem ty věci zapsala, takže já jsem teďka ty věci mohla použít, když nyní jsem psala o Tuarezích a o tom, co se vlastně děje v Mali. Protože tam je snaha je vyhubit, zničit ten národ úplně. A jestliže se povede to, co se teďka všichni snaží, to znamená vyhubit tenhle ten národ, tak to bude teda odporná újma, která bohužel se tak dobře hodí do dnešní doby. Roku 1986 vybudovali Alžířané novou silnici na jih od horské oázy Taman Raset. Tak špatně, že nevydržela ani rok. V korytech vyschlých řek vybudovali jakési hráze a v nich roury, aby měla voda kudy odtékat, až zaprší. Voda odnesla roury spolu se silnicí, asfaltová silnice se stala pastí. Tak je tomu i poblíž kaňonu Arak, kde svislé černé skály ční nad řečištěm. Rodina Tuaregů si tam postavila slaměnou boudičku a vaří čaj pro turisty unavené vyprošťováním aut z písku. Za tmy je vidíme přicházet, rozložité ve svých hábitech a turbanech. Vypadají hrozivě, mají však prosbu. Opakují něco o malé špatné geltě, tedy jezírku, kousek odtud. Naléhají. Máme vzít auto a zavést je tam. Auto se prodírá nocí, mladý Targý netrpělivě vyhlíží či poslouchá, v tom se ozve řev. Někdo křičí zoufale, žalostně, snad zvíře nebo člověk. Targý vyskočí a rozběhne se přes suchou trávu a křoviska. Tady je ta gelta, prohlubeň plná asfaltu. Zbyl stavitelům silnice, nevěděli patrně, co s ním, a vylili ho do pouště. Ve dne je asfalt měkký, v noci stvrdné. Spadly do něj 3 kozy, 2 má vidět hřbet, 1 jen hlava. Už je mrtvá, ale ty zbylé jsou živé a žvou. Targý pláče. Chce zvířatům na pomoc, ale sám už se také boří. Přinesli jsme větve, držíme ho a taháme zvířata ven. Jsou bezmocná, strašně naříkají. Beztvaná masa v asfaltovém obalu. Ruce a šaty máme celé černé. Chtěli by kozy umlčet, podsezat je. Nuž je příliš tupý. Targý ho brousí nad ohníčkem ze suchých větví. Ruce se mu chvějí. Vrací se na asfaltové jezírko podřezat zvíře, které se nepodařilo vyprostit. Minulý týden se v asfaltu utopily 2 kozy z jeho stáda. Teď mu zbývá jen 12 zvířat. Snažili se zatarasit cestu ke geltě osnatým křovím, ale marně. Na silnici mezi tím zastavil nákladák. Řidič vidí auto a turisty. Směje se našemu dobrodružství. To jsou ale divoši, ti Tuaregové. Neznají než kozy. Otrhané rohože v písku, zaprašené nahé děti, všude mouchy. Jejich majetek se skládá z čajových sklenek, konvičky, kotlíků, několika kožených vaků a pár hadříků. V noci uspořádali malou slavnost, na kterou nás pozvali. Upekli nebožku kozu, zpívali a hráli na své jednostrunné housle Imzat. Tam se, proč se neodstěhují do Taman Rasetu, muži by tam mohli najít práci. Odpovídají, že nechtějí peníze ani život v oáze, přejí si zůstat v poušti, pást zvířata a dojít mléko. Kozy vymění za proso, za datle a to jim úplně stačí. Špatná doba, říká Targý. Museli jsme prodat téměř vše, co jsme měli. Nakonec i šperky žen. A to je pro ně velmi zlé, jsou zvyklé na své ozdoby. Mladý Targý má krásnou tvář, jemný výraz v obličeji. Napsal vzkaz pro svého přítele v Taman Rasetu. Píše tuarežským písmem. Co ti chybí, nahý člověče? Prsten, můj pane. To je tuarežská lidová poezie. Takže jsem psala tuhletu knížku, která je trochu naivní, ale přece jenom sebou nese to svědectví. A díky Lence Reinerové jsem našla 2 redaktorky v nakladatelství Panorama, se to jmenovalo. To byla Milena Perglerová a Anna Staňková, kterým nepřestanu být do smrti vděčná, protože oni mě vychovali. Oni se mnou měli trpělivost a já jsem tam s nima chodila s tím rukopisem a oni mě vlastně vedli, aniž by mě dusili, aniž by mě trápili. Oni mě nijak neubíjeli, oni mě jenom jemně učili. Člověk má štěstí, že v životě potká takové lidi. A ta kniha skutečně vyšla, což velmi překvapilo moji matku, protože ona sice věděla, že píšu knihu, ale vlastně teprve, když ta kniha vyšla, tak najednou jsem pro ní se stala plnohodnotná, takhle bych mohla říct. Což mě, musím říct, dost urazilo tenkrát. No a ta kniha snad dokonce dostala snad nějakou cenu. A tenkrát zasáhli z rozhlasu, že to chtěli zlikvidovat, že chtěli tu knihu poslat do stoupy a naštěstí se pak jim to nestalo, za to zkrátka se to nepovedlo. No. Takže to byla moje první kniha. Ovšem mě strašně zajímalo, jak to pokračuje ta Sahara. Tak tenkrát jsem vzala Zaorálka, tenhle ten Zaorálek v 49 letech. Jsme teda dojeli tuším do Norimberka nějakým slušným dopravním prostředkem, pak už jsme cestovali zase stopem po Francii a po Španělsku a přes Gibraltar a do Afriky a přes Saharu a níž. A ta černá Afrika, to už není jako, že se tam bere stopem jako v severní Africe. Černý jsou tvrdý, tam se za všechno platí. I za tu nejstrašnější dopravu na kladáku a jakože za trýznivou dopravu. Takže člověk docela dostává do těla. Udělali jsme cestu ten velký saharský okruh a potom jsme se probili do Malia, do Nigeru a dojeli jsme s tuším tenkrát snad až do Toga, nebo už vlastně dost dobře nevím. Takže jsem udělala další knihu, Setkání v Buši, což mě zase připadá jako velice hloupý název. Ale tam jsem objevovala, jako jsem objevovala tu Saharu, tak jsem objevovala Černou Afriku.